Ang isang distance runner na kampiyon na nagkakaroon lamang ng maikling palugit at burokrasya sa pakikipagsapalaran para mapili sa Commonwealth Games sa susunod na taon. Ito ang kwento ni Magda Haji, ang kapansin-pansin na istorya sa larangan ng palakasan. Ang kalagayan ng isang Ethiopia na naghahanap ng asylum para mapanatili ang pag-asang kumatawan sa Australia. Narito ang ulat na sinalin sa wikang Pilipino. Ang 29 na taong gulang, Magda Haji, na nakatapos ng marathons sa Brussels, Boston, China at nanalo sa Sydney noong nakaraang taong 2016, na nagbigay sa kanya ng mataas na posisyon sa mga distance runner athletes. Dahil sa kanyang kalagayan na asylum seeker sa bansa, pinawalang bisa ang kanyang mga natamo bilang isang distance runner na athlete, ngunit ang kanyang panaginip na nanatiling buhay.
I need good training, proper training, to achieve my goal of representing Australia, hopefully at the Commonwealth Games.
Giniit pa ng kanyang coach, Frances Lipscomb, na ang dedikasyon, sipag at tiyaga na nangingibabaw sa katauhan ni Magda ay isang tunay na kampiyon.
For Magda, running is everything. You know, if she can't run, she can't function. So I guess that's how desperate you are. And when you love something as much as that, you want to do well. And you want to be the best you can be.
Patuloy pa ng coach na kawalan ng katatagan sa pang-araw-araw na buhay ni Magda Haji ang nagbibigay ng malaking balakid sa pagbabayad niya ng renta sa Housing Commission na pinalalakad ng Red Cross, na pagkatapos ng mga gastusin, $100 na lamang ang natitira para mapunuan niya ang kanyang pagkain at pagsakay papunta para sa ensayo at pauwi sa bahay sa isang linggo.
I think her biggest disadvantage is a secure environment to live in. She certainly has the backing of the community, but you know, she has no permanent home.
Ang pagiging athlete ang nagligtas para makalabas ng utopia kung saan patuloy pa rin ang pag-usig sa mga Oromo ethnic minority. Naalala pa ni Magda na ang kanyang ama na nasawi ay nagsilbing inspirasyon para maikatuparan ang kanyang talento at minimithing panaginip. Sinabi ng doktor sa komunidad, Beran Ahmed, naiintindihan niya ang dinaranas ni Magda at handa siyang tumulong para makamit nito ang permanenteng paninirahan dito sa Australia. Sinabi pa ni Dr. Ahmed, tumutulong sa mga problemang kabataan na Aprikano sa komunidad sa Melbourne na magkakaroon ng mga benepisyo sa magandang halimbawa ng African-Australian role model sa susunod na taong 2018.
Magda would be a torch of hope for those young boys or girls that are desperately looking for something to look in life.